Câteva versete care vorbesc despre botez. Matei 28. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. În fapte 2, la prima evangelizare din istorie, da? După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și Efeseni 4. Este un singur trup, un singur duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai presus de toți și care lucrează prin toți și care este în toți. Până aici cuvântul Domnului. Greg, on page 7, I have the verses that I'm preaching from. Anticipat îmi cer iertare pentru zgomotul băieților mei. Dacă nu erau copiii mei, oricum ne bucuram că eram aici. Așa că vă mulțumesc pentru răbdare. Identitatea. Cine sunt eu? O întrebare definitorie pentru ființa umană, nu-i așa? Cine ești tu astăzi? Ești produsul eșecurilor și întristărilor tale din săptămâna care a trecut? Ești poate produsul succeselor și eșecurilor părinților tăi? Sau invers a copiilor tăi? Ești o ființă vătămată, definită de păcatele altora împotriva ta? Cine și ce ești tu? Ești cei ce ți-a spus directoarea la școală când te-a numit în toate felurile? Sau poate ești cei ce produci tu, cu dorința ta, cu efortul tău, cu rezultatul succeselor tale, biruințelor tale, cu strictețea cu care te porți? Asta te definește. Succese academice, succese romantice, profesionale, sociale. Oare asta ești tu? Când te gândești la întrebarea cine sunt, de unde vine răspunsul? Toți psihologii și terapeuții, la urma urmei, încearcă să facă ceva cu întrebarea asta. Și prima observație de introducere la subiectul botezului, la care vreau să ne gândim, este că identitatea noastră, cine sunt eu, este o întrebare profundă la care toți caută răspuns. Și de fapt toți trăiesc un răspuns practic, dacă își dau seama sau nu. Prima observație, că toți avem un răspuns și căutăm un răspuns la întrebarea aceasta. A doua observație e că noi cu toții știm că întrebarea aceasta, cine sunt eu, are o legătură strânsă cu trupul tău. Încă o dată, prima observație, întrebarea asta e foarte importantă și toți caută răspuns. Și a doua e că toți ne dăm seama, la un nivel sau altul, că asta e o întrebare nu pur nematerială intelectuală, dar o întrebare care are o legătură tare strânsă cu corpul și cu trupul tău. Noi știm, fie că recunoaștem sau nu, că suntem ființe în lumea fizică, noi simțim profund în suflet lucruri fizice, materiale. Și de aceea întrebarea identității e strâns legată de careva simptome, semne fizice, care ne ajută să ne amintim cine suntem cu adevărat. Fata care caută operații cosmetice, modificări permanente, care cumva să întărească identitatea care ea și-a ales-o. Băiatul care caută ceva fizic, o cofură, o haină, un accesoriu care să-l poarte și asta îmi spune și mie și altora din jur, cine sunt eu cu adevărat. Sau orfanul care nu știe părinții și nu i-a văzut niciodată în viață, dar caută în arhive, măcar cumva să afle ceva despre ființa care i-a dat viață. Măcar cumva să documenteze, poate știți asta în vest, acum e foarte popular, să afli de unde vin rădăcinile tale genetice, da? Și oamenii arată la mine, iată, 50% de aici, 20% de aici și așa mai departe. Asta sunt oameni care tu nu i-ai întâlnit niciodată. Nu ți-au spus niciun cuvânt, dar noi simțim cumva că asta mă ajută să știu cine sunt eu cu adevărat. Să afli de unde sunt strămoșii tăi și asta o să spună cine ești tu. Sau un tânăr care se alătură la o bandă de bandiți. Și asta chiar și din filme știm, dar în realitate, în închisoare. De ce au ei tatuaje permanent pe trup? Ai devenit o parte de noi, poftim un semn care tu nu-l poți scoate. Pe ce ai jurat credință acestui grup? Și noi îți dăm identitate, apărare, confort, tot ce trebuie tu să știi ca să răspunzi la întrebarea cine ești. În o mie de feluri în lumea noastră, noi ne dăm seama că întrebarea cine ești și ce este trupul meu și prin ce trece trupul meu nu sunt lucruri total separate. Întrebați pe cineva care a trecut prin experiențe fizice dificile, abuz sau ceva asemănător, cât de greu e după asta să răspunzi la întrebarea cine ești fără să te gândești la acel episod. Toți înțelegem că identitatea mea și ceea ce se întâmplă cu trupul meu nu sunt lucruri total separate. Faci ceva irreversibil, cât mai permanent posibil, cu trupul tău, care îți spune pentru totdeauna cine ești. Și lucrurile care sunt făcute cu trupul nostru ne predică un adevăr, un fel de adevăr. Fiecare noi l-am ales, fiecare altcineva a ales pentru noi și poate noi îl respingem și facem ceva invers ca să curățim lucrul imposibil de curățit de noi. În credința creștină, cum vom vedea astăzi, răspunsul la întrebarea cine sunt eu este găsit în Evanghelia. Multe duminici noi repetăm prima întrebare din Catechismul Heidelberg care spune care este singura ta mângâiere în viața și în moarte? Care e primul lucru la care trebuie să te gândești? Cine sunt eu? Nu sunt al meu. Așa cum o să cântăm astăzi. Nu mai sunt al meu de acum. Primul lucru ca să știi cine ești, aparții lui Iisus Hristos. Asta e răspunsul creștin. Și noi spunem, dacă poate deja știți pe de rost primul rând, singura mea mângâiere în viață și în moarte, în trup și în suflet, cu ambele aspecte ale vieții mele, eu aparțin lui Iisus Hristos. Și deci răspunsul la întrebare, căutarea identității este în Evanghelie, în Cuvântul Dumnezeu, dar Dumnezeu în înțelepciunea sa nu ne-a lăsat doar o Evanghelie scrisă și auzită, care ți-a atinge sufletul, dar ne-a dat și anumite realități vizibile, simțibile, care îți comunică cine ești când ești creștin. Și aceste realități vizibile, simțibile sunt ceea ce noi numim sacramente sau taine, botezul și cina Domnului. Noi le numim taine sau sacramente nu pentru că suntem supersticioși, nu pentru că ceva mecanic are loc prin lucru fizic, dar pentru că credem cu tărie că așa cum eu când predic, sunt careva valuri care ajung la urechea ta și tu le interpretezi într-un anumit mod în sufletul tău. Și lucrul este, fenomenul este fizic, cuvintele mele, prin puterea Duhului Sfânt, dacă vine din Scriptură, Duhul Sfânt dăruiește mântuire și te crește spiritual. Așa și cu semnele fizice. Nu în sine ele au putere, dar în mâinile Duhului Sfânt, în mâinile lui Iisus Hristos, ele au o semnificație și o putere spirituală în viața ta. Sunt semne vizibile ale unui har invizibil. Încă o dată, sunt semne vizibile ale unui har invizibil. Și am două puncte la care vreau să ne gândim azi. Aveam trei, dar era prea lung. Ne oprim la două. Botezul creștin face două lucruri la care vreau să ne gândim. Botezul creștin predică Evanghelia și botezul creștin pecetluiește apropierea de Dumnezeu. Sigilează apropierea de Dumnezeu. Confirmă apropierea de Dumnezeu. Botezul creștin face două lucruri. Predică Evanghelia și pecetluiește apropierea de Dumnezeu. În primul rând, botezul creștin predică Evanghelia. Priviți la Matei 28, duceți-vă, faceți ucenici botezându-i. Ce este botezul? Când spui că un om este botezat? La nivel fizic, botezul este o spălare cu apă în numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Cine are nevoie de spălare cu apă? Cine trebuie să spele mâinile cu apă? Băiatul de 10 ani care s-a jucat în stradă și intră în casă și mama îi spune mergi mai întâi la baie și fă un duș, el cum răspunde mamei? Nu, că eu-s curat. Prin spălarea cu apă, fie prin cufundare, ca în unele biserici, fie prin turnare deasupra, primul lucru care semnifică botezul, care predică, țip în toate colțurile posibile, nu ești curat așa cum ești. Asta înseamnă botezul. Dacă ai nevoie de spălare, nu ești curat așa cum ești. Și pentru cel botezat, și pentru cei din jur care se uită la botez, le spune că nu ești ok așa cum ești. Ce lucru mai invers pot spune în lumea modernă? Ce lucru mai neplăcut firii păcătoase decât să spui care vrea să spună așa cum ești, tu e ok, tu să ai mândrie în tine, tu pentru singur îți rezolvi problemele, tu singur ești sursa și semnificația în viața ta. Și botezul spune nu ești și nu ești ok, nu ești curat așa cum ești. Câți dintre voi când vrei să mergi la masă și cineva spune eu mă duc să-mi spăl mâinile și să-mi amintești și eu trebuie să-mi spăl mâinile. Asta face botezul. E un mod vizibil de a spune nu ești curat. Nu ești curat așa cum te-ai născut, nu ești curat așa cum ești. Păcatul te face vinovat, te face stricat, te face murdar, urât înaintea lui Dumnezeu. Ai o vină obiectivă înaintea legii divine și de aceea nu ești curat așa cum ești. Și la un nivel anumit, toți știu că au nevoie să fie curați. Întrebarea e cum ajungi să fii curat? Toți încearcă să ajungă curați cumva. Chiar și omul care își repetă și si și la alții și cu megafonul strigă că eu sunt așa, ok așa cum sunt, el ce încearcă? Încearcă să înnăbușe sentimentul că nu este. Orice om normal are o conștiință care îl mustră. Ai păcate împotriva lui Dumnezeu și împotriva altora. Ai un simț al unei datorii față de oameni, dar și mai mult față de Dumnezeu, neîndeplinite, pe care începi să-l acoperi cu tot felul de comportamente. Prin succes, prin aprobarea oamenilor, prin realizările copiilor sau ale nepoților, prin mândrie și elitism și eu sunt mai academic decât alții, prin faptul că poporul nostru e mai superior decât poporul vostru, voi sunteți porci, noi suntem oameni. Și întrebarea mare e, unde este curățirea? E acolo unde o caută oamenii sau nu? Botezul spune, cum predică, botezul predică Evanghelia, cum? Îți spune că nu ești curat, al doilea lucru spune că curățirea nu e în tine. Fapte 2:37, priviți la text. Fapte 2:37 spune, ei au rămas străpunși în inimă. Ce e asta? Asta e convingere de păcat. Domnul Iisus din cer ia sabia cuvântului și străpunge inima omului cum spune, eu chiar sunt păcătos. Ce să fac? Și asta întreabă ei, ce să facem? Și Petru le spune, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat. Botezul spune că curățirea nu este în tine. Ești necurat. Ai nevoie de curățire și soluția nu este în tine. Întrebare, oare ai ajuns tu acolo, măcar odată în viață? Măcar cândva ai ajuns să recunoști că sunt necurat și am nevoie de spălare? Măcar astăzi, în liturgia noastră, când am vorbit despre legea lui Dumnezeu, despre iertarea lui Hristos, ai ajuns să te gândești, fie pentru prima dată, fie pentru a mie oară, să te gândești, chiar am nevoie de spălarea în jertfa lui Iisus Hristos. Ce spune Petru că trebuie să faci cu acest simț al vinovăției? Spune, pocăiți-vă! Dar nu degeaba cei ce în România, în bisericile evanghelice de România, da, se numesc pocăiții, da? Că de aici. Cum ajungi să fii spălat? Prin pocăință, și pocăința aici înseamnă să încetezi să te încrezi în faptele tale și în moștenirea ta etnică sau realizările tale morale și să te încrezi total doar în Iisus Hristos care a murit pentru tine. Spălarea adevărată și veșnică nu este în apă. Apa în sine nu are absolut nicio putere. Iertarea și spălarea veșnică o dă Iisus Hristos din cer. În inima ta să-ți recunoști păcatul și să-ți pui încrederea în jertfa lui pe cruce în locul păcătoșilor. Botezul predică Evanghelia în felul următor. Dacă ați făcut gramatică la limba și literatura română, ați învățat că sunt câteva feluri de verbi. Verb activ, verb pasiv și verb reflexiv. Ce înseamnă când verbul nu este activ? Înseamnă că altcineva face acțiunea, dar tu doar o primești. Și nu știu dacă v-ați gândit la faptul că verbul a boteza în scriptură, în toate limbile în care a fost tradusă scriptura, întotdeauna e tradus, ca și în original, în greacă, pasiv. Tu primești botezul, tu ești botezat. Când spui eu botez, înseamnă imediat, verbul înseamnă că tu nu ți-ți faci asta. Când spui eu citesc, asta tu faci singur cu tine. Când spui eu botez, eu fac, cineva face față de altcineva. Cel care este botezat, el este pasiv, el doar primește. Și asta e o metaforă atât de clară a Evangheliei și mântuirii. Cel care botează, întotdeauna e altcineva decât cel care primește. Cel care mântuiește, e altcineva decât cel care este mântuit. Când devii creștin, ce faci tu? Tu primești de la Hristos. Tu nu vii și spui, Doamne Iisus, eu aici am 20%, ok, hai tu fă celelalte 80% și așa o să iasă ceva bun la 100% ajungem împreună. Tu nu vii și negociezi cam cât pot eu aici să adaug și din cealaltă parte tu faci partea ta, da? Noi, în general, dacă vă gândiți atent la cultura noastră moldovenească, noi ne vine foarte greu să primim un bun fără să contribuim și noi ceva. Tu dai cineva 5.000 de lei și tu îi dai o bombonică înapoi, măcar cu ceva să vă dau înapoi, să vă mulțumesc măcar cumva, că tu să simți că tranzacția nu este dintr-o direcție. Nu greșesc să spui mulțumesc și cumva să arăți recunoștință, nu-i greșit, dar să ne gândim atent, eu devin tot mai convins că noi nu știm cum să primim un bine și să spunem mulțumesc, nu putem să fac asta singur. Și să mergi mai departe. Nu. Noi trebuie cumva să răsplătim. Și de asta, cu cadourile, cu competiția mare, la anunț, la cumătrii, la tu mi-ai de 1.000 de lei și eu trebuie să dau înapoi de 1.000 de lei. Că să nu cumva să fie într-o direcție, eu să primesc și să nu dau înapoi. Acum, e clar că noi când primim de la Hristos, noi răspundem cu ascultare și credință, dar noi nu răspundem ca să contribuim la tranzacția cea de iertare. Tu nu pui pe masă, el pune 100 și tu pui 5 și iată împreună am ajuns la ceva bun. Și botezul, asta arată, e așa de clar. În botez, că altcineva îți face și tu pur și simplu stai și primești. Altcineva trebuie să te spele, asta predică botezul. Hristos a vărsat sângele său, sângele e ceva costisitor și ceva... Întrebați mamele care când vin băieți acasă cu sânge în haine, cât de greu e să scoți sânge din haine. E ceva neplăcut când te atinge. Și lucrul acesta neplăcut... Crucea lui Hristos, care dacă ai vedea-o, ai vrea să vomiți cât de violent era acest eveniment. Acest lucru neplăcut în viața ta este arătat cu o apă curată care nu lasă semne. Pentru că tu ești cel curățit, dar el este cel care, într-un sens, cufundat în mânia lui Dumnezeu. Și ție îți varsă doar har. Ca semn al acelei realizări care predică ceea ce a făcut el. El ne-a dat botezul care-i cu mult mai clar arată Evanghelia, chiar și decât jertfele din Vechiul Testament, care aveau asemănarea fizică, că era sânge în jertfă și sânge pe cruce, da? Dar nou ne-a dat semne care ele și mai mult se apropie de, ca să ne arate indicația aceea că nu mai trebuie să aduci sânge. Sângele deja a fost adus. Botezul predică Evanghelia. Avem aceeași curățire, avem aceeași problemă, toți suntem păcătoși înainte unui Dumnezeu sfânt. Și pentru toți e aceeași soluție. Iisus Hristos. Într-un sens, suntem toți egali înaintea Evangheliei. Toți suntem păcătoși și avem nevoie de Evanghelie. Și botezul, el, ca un foarfece, taie prin toate inegalitățile în omenire. De diferite etnii, diferite limbi, bogați, săraci, sănătoși, educați, needucați, buni, rei. Toți la fel de exact tăiați cu foarfecele botezului. Pentru că toți sunt egali înainte Evangheliei. Botezul ne egalizează într-un sens pe toți. E același botez, un singur botez, da, spune în Efeseni 4. Un singur domn, o singură credință, un singur botez. E egal pentru toți. Tu nu vii aici cu niciun merit, nicio contribuție care să te pună creștin mai cuștean frute decât asta de alături. Cel mai mare criminal din lume și cea mai amabilă femeie necreștină care îți pare că cum de mai are ea păcat în general că e așa de frumoasă și așa de frumos vorbește cu oameni din jur. Dacă nu știi pe Hristos, îți egală nevoie de Evanghelie. Și egal au nevoie de botez. Câțiva ani în urmă, dacă vă interesează, vă trimit link-ul să ascultați în engleză. E o mărturie incredibilă. O femeie academică, un istoric. El scrie istoric pe religia contemporană. 30 de ani scrie articole despre evanghelici în cele mai citite ziare de elită din lume. Deci în New York Times găsește articolele ei permanent. Și vă închipuiți, deci ea vine la adunări pentru reportaje. Și se așează în spate și ce faci? Chicotește pe niște botez și cerămânii și predici cu voi mei, cu emoțional, sentimental. Și îți duci acasă să scrie reportajul cum a fost. Cum, reportajul nu chiar erau în batjocuri, dar adică ea recunoaște că simțea așa plebea asta, da? Aici eu sunt om academic cu diplome, care am respect de elită și mondial recunoștință și aici Scriu despre ei că asta e cariera mea, dar nu că îi respecta ce făceau. Da, cringe, da, să spunem așa. Venea și spune că asta e cringe, știi ce faceți voi aici. Și minune minunilor, peste câțiva ani, nu peste, mă rog, vreo trei ani, câțiva ani în urmă, în providența Domnului, i-au început să vorbesc cu pastor și pastor îi spui, tu îți dai seama că noi avem răspunsuri, noi chiar credem că Hristos a înviat din morți. Și începe să citească cărți scrise de creștini care demonstrează că tu n-ai alt răspuns, n-ai o altă demonstrație la creștinism și la multe chestii istorice decât că Hristos a înviat din morți. Și ea, ca om academic serios, intelectual, cinstit, își dai seama că dacă asta e adevărat, tot ce credeam eu era fals. Și a devenit creștină. Și ea povestește mărturia ei, ce smerenie era pentru ea să vină la biserica asta, care era chiar și mai, nu știu, să spunem, mai carismatică decât la noi, dar aveau lumini, aveau tobi, aveau botez, tricouri pentru botez speciale, deci erau foarte așa, tot ce numea ea cringe, dar nu vor ea să fie ea una dintre înșii ca evanghelici și ăștia care va de capul lor. Și spune, ea spune asta cinstit, fără, adică ea e una din ei acum, înțelegeți? Deci ea trebuia să coboare în acele ape ale botezului de care ea se râdea cândva. Și ea, spune, deci eu am făcut tot asta, deci eu scriam cu băjocuri înainte, eu acum asta am făcut, că tot e drept. Da? Acum, deci, asta face botezul, el te smerește, da? E ca Naaman în Vechiul Testament când îi spune, mergi și scaldă-te în cel mai, necurat râu în Iordan. Și el spune, dar ce, noi nu avem în țara noastră râuri? Nu, mergi acolo în locul murdar. Acolo unde se spală oamenii cu patru clase. Acolo trebuie să mergi dacă vrei să vii la Dumnezeu. Ca mândria ta să nu aibă niciun rol de jucat. Și deci botezul e așa de clar, arată că la Evanghelie vin toți. Hristos îi primește pe toți. Nu există nicio diagnoză care să exclude, omul ăsta nu se poate botezat. Și deci vine un parlamentar la biserică, noi nu-i spunem, pentru nevastră, înțelegem că botezul e așa nerespectabil și noi altă procedură o să facem, mai secretă sau cumva pe ascuns, sau în general altfel pentru dumneavoastră, că sunteți om mai deosebit, că sunteți parlamentar. Să vine un criminal și noi spunem, nu, că botezul asta, înțelegeți asta pentru oameni care sunt păcăterea, adică nu ca dumneavoastră. E pentru toți, dar botezul așa de clar arată, Hristos primește păcătoșii și îi spală pe toți de păcat. Botezul este spre iertarea păcatelor, privit la fapte 2:38. Vreau să vă dați seama că în crez, dacă vă deranjați cum asta, botez spre iertarea păcatelor. Expresie din Biblie, cuvânt cu cuvânt, fix din Biblie. Deci, ce vrei, nu vrei, nu poți fugi de fraza asta că botezul își spune spre iertarea păcatelor. Nu în sensul că apa îți dă iertare, dar în sensul că cel care te botează e cel care îți dă iertare. Pietru le spune că ei pot astăzi avea, prin pocăință și credință, avea această binecuvântare pe care o semnifică botezul. Botezul predică Evanghelia. Amintește-ți de botezul tău. Chiar dacă nu... Gândește-te la botezul tău chiar dacă tu nu îți minte și era prunc. De fapt, în Biserica Reformată noi credem că botezul pruncilor este un mod de a arăta așa de și mai clar Evanghelia într-un sens, pentru că pruncul cealaltă nu a făcut încă nimic. Și el deja iubit de Dumnezeu. El încă nu poate contribui cu absolut... El să vrei, nu poate contribui, înțelegeți? Deci el, într-un sens anumit, cum a spus un autor, toate botezurile sunt botezuri de prunci. Că noi toți venim cu nimic, nu contribuim cu nimic, noi venim cu intelectualitatea noastră și cu capacitatea noastră. În toate botezurile noi venim ca niște copii, care se încred ca niște copii în Dumnezeu. Botezul predică Evanghelia. Deci, când ar fi fost botezul tău? Sau care n-ar fi cuvintele tale, care poate a fost botezat de trei ori, care te gândești că e adevărat? Să presupunem. Gândește-te la acel eveniment. Și gândește-te la faptul că și tu ai nevoie de spălare de păcat, de curățire lui Iisus Hristos. Botezul predică Evanghelia, chiar și în biserici, în care poate nimeni nu o crede. Așa cum într-o biserică în care nimeni nu crede Evanghelia, cineva deschide Biblia și citește crezul. Să citește un verset de Ioan 3:16, citește. Ce citește el? Evanghelia. Așa și botezul. Chiar și într-o biserică, nici preotul, nici papa nu crede și nici nimeni din oameni nu crede. Dar cuvântul e deschis, înțelegeți? Și poate fi mântuit acolo oricine că Evanghelia e prezentă. Dumnezeu e prezent. Așa cum printr-o Evanghelie, un om care nu o crede poate să lucreze Dumnezeu. Nu-i corect, dar așa poate să lucreze Dumnezeu. Așa și aici. Chiar și dacă te boteza cineva, părinți care nu credeau, un popă care nu credea și vai de capul lor, în general, nici nu trăiau nici pe aproape ca creștini. Botezul cel a predicat Evanghelia. Era singurul lucru care vestea Evanghelia acolo, era când a spus în numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt, spre spălarea păcatelor și te botezat. Era suficient acolo cuvânt ca botezul ăsta să fie valid. Botezul predică Evanghelia, primul lucru. Botezul predică Evanghelia. Și a doilea lucru. Botezul pecetluiește sau sigilează sau semnează sau confirmă apropierea de Dumnezeu. Priviți la Matei 28 din nou. În numele cui are loc botezul? În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Din nou, în Fapte 2 cu 38. În numele cui are loc botezul? Fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos. Ce înseamnă noi când spunem în numele cuiva? Dacă vine la tine acasă un demnitar și spune în numele primarului general al municipiului Chișinău, eu vă înmânez, ce înseamnă aici? În numele cuiva. El are în vedere că el face acest lucru cu autoritatea cuiva, că nu de la sine face acest lucru, corect? Și el îl reprezintă ca și cum persoana aceea ar fi prezentă. Dacă eu merg acum la Belț, unde a trăit bunicul meu, și merg la vecinii lor și spun în numele bunicului meu vreau să spun mulțumesc, ce are asta are în vedere? Că eu reprezint aici pe bunicul meu, că ca și cum bunicul meu este prezent când eu spun în numele lui. Câteva lucruri aici. Numai din fraza asta, în numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt, câteva lucruri la care vreau să ne gândim. Primul e că noi botezăm cu autoritatea lui Dumnezeu. Iată de ce noi nu inventăm ceremonii, peste ceremonii, 16.000 de ceremonii în biserică. Noi avem două care sunt direct poruncite de Dumnezeu. Eu nu pot să spun, în numele lui Radu Caraoș, eu cușo să iau credit. Radu nu a spus că vrea să ia credit. Eu nu pot să semnez în numele lui dacă el nu mi-a dat o împuternicire. Așa și biserica, ea nu... Diferența care avem noi cu biserici de genul catolică și ortodoxă e că ei inventează ceremonii care lor le pare că ajută și cu poate chiar cu intenții bune, dar ei fac lucruri în numele lui Dumnezeu în biserică care nu sunt poruncite. Eu nu pot să spun, da, aici la unii îl place botezul, dar de fapt e că persoana asta, ea se simte tare aproape de Dumnezeu când pupă icoana. Și haideți toți să facem și noi lucrurile acestea, pentru că nu vă simțiți cum mie sentimental mai aproape de Dumnezeu. Nu poți face lucrul acesta în numele lui Dumnezeu, așa cum faci ceea ce Dumnezeu ți-a poruncit exact. Și deci, iată de ce noi avem doar două taine și nu poți fi nici mai puțin, nici mai multe. Dar mai mult ca atât, asta e așa o chestie tehnică de ce avem două. Mai mult ca atât, faptul că eu reprezint pe cel din numele care vorbesc e ca și cum el ar fi prezent. Că el nu e prezent fizic, dar în sens moral, el mi-a dat o împuternicire care îl reprezintă aici. Și când Domnul Iisus ne spune în numele Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, spune că tu o faci din numele meu, de parcă eu o fac acolo. Și ghiși ce spune el mai târziu. Nu spune că noi suntem de acord că Hristos nu este prezent atunci când are loc în botez. La fel ca în cină, Hristos nu este prezent fizic. Dar el ne promite, iată, eu sunt cu voi în toate zilele. Deci, el, pe de-o parte, nu este prezent fizic, dar el este prezent spiritual cu poporul său. Asta e adevărat în închinare, asta e adevărat în predicare, da? Când predic un slujitor, și nu spun asta că de mine concret să ascultați, în general, orice slujitor, dacă predică din Biblie, de asta trebuie să ai Biblia deschisă, ceea ce spune el dacă e din Biblie, predică Hristos. Luther are o expresie faină, spune, vocea e slujitorul, dar cuvintele sunt de la Dumnezeu. Da? Deci vorbește cineva din cer când predică slujitorul. De asta noi ne atrânăm serios față de predică și nu ușuratic, pentru că trebuie să predici conform celor date din cer ca să fie ceea ce predici din cer. Dar asta cu predica, da? Cu botezul e fix așa. Te botează un slujitor, dar de fapt, care prezența cui e mai importantă și mai definitorie? Prezența slujitorului sau prezența lui Iisus Hristos? E fiecare botez, dacă e botez trinitar, e botezul personal lui Iisus Hristos. De asta nu contează dacă în căperea aceea era un popă necreștin și trei cu mătri vai de capul lor și părinți care în general nu se gândeau la Evanghelie, dar vroiau doar de ochii oamenii să facă acest lucru. Dacă te-a botezat Iisus Hristos, și noi asta credem că are loc, dacă e un botez creștin, da, nu mormoni sau martorul lui Jehova sau alte secte care nu recunosc divinitatea Domnului Iisus și nu sunt creștini în general. Dacă e un botez creștin, trinitar, într-o biserică care, de exemplu, mărturisește crezul, asta sunt cam toate bisericile creștine, atunci te-a botezat Iisus Hristos. Personal, Iisus Hristos te-a botezat. Nu fizic, dar într-un sens spiritual. Și asta e un motiv pentru care noi recunoaștem ca valid orice botez care este trinitar. Și indiferent cât de pură sau impură este biserica, da? Dacă vă pare că biserici în care, iată, eu nu prea cred Evanghelia, trebuie să rebotezăm de acolo, deschideți 1 Corinteni și vedeți ce prostii avea loc acolo în bisericile cele și să vedeți, că botezul de acolo, dacă se transfera în biserica voastră, voi spune, ia că nu știu, ăștia care precurvari și tot felul de închinători la idoli și tot felul de sfaturi între ei, ia că nu știu dacă din biserica și ei se poate primi botezul. Cred că trebuie să rebotezăm. Dacă ar fi Corinteni peste drum, tu n-ai vrea să primești de acolo transferul de membrie și de botez. Tu îi spune, ăștia, vai de capul lor. Dar chestia e că nu-i puritatea bisericii care confirmă botezul, dar cuvântul lui Hristos. Și Hristos a spus, botezați în numele Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, cei care fac asta și recunosc pe Hristos ca Mântuitor, credem că botezul lor este valid. Și de ce eu spun botezul sigilează, semnifică prezența lui Hristos, e pentru că tu ai avut o interacțiune așa de aproape cu Hristos, încât ești botezat. Asta e un alt fel de relație deja cu Hristos decât omul din China care nu a văzut Evanghelia niciodată. Omul din Cambodgia care nu a auzit nici de Hristos, nici de Evanghelie, într-un trib undeva în junglă. Dumnezeu o să-L judece pentru păcatele lui. Dar crede-mă, tu care ai crescut într-o țară creștină, care ai 10 porunci scrise pe perete și aici două biserici la număr ortodoxe, la 60 secunde distanță. Crede-mă că responsabilitatea față de tine e de 10 ori mai mare decât, și asta înseamnă botezul. Înseamnă că tu ai fost apropiat de Hristos așa de tare, încât obiectiv tu ești botezat. Și un lucru aici, în încheiere, vreau să ne uităm la versetul 39. Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Versetul 39, ce spune? Făgăduință pentru cine? Trei categorii de oameni aici. Făgăduința este pentru voi. Clar, omul se pocăiește, clar că trebuie să-l botezi. Sper că suntem de acord aici, da? După asta are o categorie de mijloc, spune copiii voștri. Și după asta spun toți cei care sunt departe acum. Acum, toți cei care sunt departe acum, clar că astea sunt oamenii care sunt în afară poporului creștin. Și ei o să vină și o să devină creștini. Ca și voi aici, asta e clar. Dar vreau să observați că copiii sunt puși într-o categorie deosebită. Că ei nu sunt ca oamenii care sunt departe. El nu e ca păgânul din Siberia care se închină la copaci. Că el are alt raport față de Dumnezeu, nu neapărat mântuit. Dar are un alt raport față de Dumnezeu. El pune într-o categorie aparte, cei care sunt departe înseamnă înstrăinat. Și spune aici, copiii nu-s din ăștia. Da? Cei dintre voi care ați crescut în biserică evanghelică, poate știți cântările acestea. Părintele Avram are mulți copii, ești și tu unul din ei, haideți să-L slăvim pe Dumnezeu. Sau alta este, dacă aș fi aici... Și refrenul spune, dar sunt copil de Dumnezeu. Și eu, deci, când am devenit reformat, mi-am dat seama cu ce ocazie tu dai la copii care nu-s botezați, care nu aparțin bisericii în niciun fel, tu îi dai să cânte că făgăduința e pentru ei. Cu ce ocazie? Și deci, sensul, da, de ce reformații botează copiii, e ca să putem cânta că copiii creștinilor sunt copiii lui Avram. Ca să putem cânta că copiii creștinilor sunt copii de Dumnezeu în sensul extern, care noi vrem ca ei să îmbrățișeze și sensul intern. Dar ei au o relație cu Dumnezeu deosebită. Ei sunt numiți sfinți în alte text. Ei au promisiuni deosebite pentru ei, care nu sunt la fel ca pentru omul care nu a fost apropiat de Dumnezeu deloc. În Moldova, majoritatea oamenilor sunt botezați, da? Și vreau să vă dați seama modul în care moldovenii trăiesc. Ca botezați, ar trebui să-ți inspire o frică enormă. Că ești botezat și te porți așa cum ești. Pentru că botezul implică responsabilitate. Tu ai fost apropiat de Dumnezeu, ai fost apropiat de biserică. Da? Omul care merge într-o altă țară și depune jurământ, solemn, cu mână pe inimă, eu am să iubesc țara asta, clar că, domnule, tu trebuie să iei în serios jurământul acesta, asta înseamnă ceva, asta sunt cuvinte degeaba. Întrebați ucrainieni ce înseamnă pentru ei să fie cetățean ucrainean acum. Și la fel, dacă dai jurământul cealaltă în altă țară, copiii tăi trebuie să dea jurământ ca să obțină cetățenie. Adică eu, numele meu de familie pot să le transmit la copii. Și cetățenia pot să le transmit la copii. Dar cum rămâne cu lucrul cel mai important în viață, care e faptul că eu sunt membru a bisericii? Și noi spunem că, îi spune că îi se apropiază de Dumnezeu într-un alt sens. Ei nu sunt mântuiți automat. Botezul nu mântuiește automat și să fii născut creștin. Din potrivă, te responsabilizează că dacă pleci de la Domnul, e de 10 ori mai rău pentru tine după botez. În general, după orice ascultare a Evangheliei, dar numai asta obiectiv în care botezul semnifică apropiere, da? Așa e cu botezul. E un semn permanent, nu te poți dezboteza. Tu să vrei să trădezi botezul, nu poți. Tu poți să trădezi prin comportament. Dar nu e ca cetățenie Moldovei care, eu mă dezic, la revedere, eu n-am nicio legătură cu voi mai departe. Gata. Botezul e un loc ca un tatuaj, dar e un lucru irreversibil. Și asta e și o binecuvântare, pentru că botezul, așa cum nu te poți dezboteza și nimeni nu te poate dezboteza, asta semnifică că ceea ce ai tu prin credință în Iisus Hristos, nimeni nu-ți poate lua. E tău, nu contează ce fac ei. E tău. Chemarea mea, eu acum scriu un mic broșură de evangelizare pentru ortodoxii Moldova și se numește Îndeplinește-ți botezul. Pentru că asta noi vrem de fapt. Că botezul cealaltă înseamnă că trebuie să asculți de cartea asta, că trebuie să crezi ce spunem în crezi. Asta înseamnă botezul tău. Fii bun și îndeplinește-l. Te bucur că ești botezat. Fii bun și îndeplinește-l. Dacă tu doar cu botezul te mândrești, dar absolut respingi Evanghelia, tu îți dai seama că tu scuipi pe Dumnezeu care te apropia de sine. Da? E una când omul e necăsătorit și trăiește în curvie. Asta e păcat, grav. Dar e mult mai rău când el are un inel pe deget care îl obligă la credincioșie la o singură femeie și el o trădează. E mult mai grav. Și acum, cum ne ajută botezul în sens practic, da? În sensul că inelul acesta îți spune cine ești. Spune că ești soț sau soție. Și nu trebuie să te gândești, oare la cununie eu eram suficient de sincer sau nu? Cred că nu eram sincer. Hai încă o dată. Din păcate, practica evanghelică de a rebuteza, pe baza cât de bine tu îți amintești momentul mântuirii, ea implică că, cum numai eu puțin cresc în Domnul și eu îmi dau seama că eram alea că e matur, aici mai păcătuiam, aici încă nu înțelegeam până la capăt, ea implică, dacă semnificația botezului e legată de cât de bine mântuit erai tu atunci, ea implică o întoarcere și o repetare acestei proceduri. Acum, clar că nimeni nu vrea ca să se întâmple, dar noi credem că principiul de rebotezare, dacă te botezi creștin, ea implică introspecție și scutură, de fapt, siguranța ta. În timp ce eu, dacă spun, poate eu nu eram suficient de sincer că n-am avut cununie, dar nu contează, botezul, eu sunt căsătorit. Căsătoria asta nu devine nevalabilă din cauza că eu nu iubeam soție suficient când m-am căsătorit. Deci botezul ar trebui să te ajute în siguranța mântuirii. Da, am păcătuit, dar botezul oricum e valabil. Hristos m-a apropiat de sine obiectiv. Și de aceea, de azi înainte, eu îmi străiesc așa cum m-a apropiat Hristos. Nu contează ce a fost, cum m-am purtat. Nu contează dacă eu am făcut asta de ochii oamenilor. Pentru că Evanghelia lucrează indiferent din motivațiile tale. Da? Evanghelia vine la tine și te cheamă la Hristos, indiferent de unde ești și cum ești. Da? Frați și surori, nu vă trădați botezul. Botezul este un cuvânt din partea lui Dumnezeu pe care ar trebui să ne ajute să trăim în sfințenie. Cineva te cheamă să dai mită și tu îți spui ție, nu că eu sunt creștin, nu că eu sunt botezat. Înțelegi? Botezul meu mă leagă, are o responsabilitate care mi-a dat-o Domnul. Da? Așa cum dacă vorbiți cu Ivan care e în carabinier și cineva îi propune să mergă la poliție mită și spune, și nu înțelegi, eu am dat jurământul, că eu mențin legea în țara asta, nu o încalc. Botezul ți-a fost dat ca să-ți spună cine ești. Trebuie să-ți amintești de acest lucru în fiecare zi. Așa cum la un copil, când începe să îndoiască, mamă, dar tu chiar ești mama mea? Cu ochii volea că nu seamănă. Dar eu chiar sunt moldovean. Și arăți un certificat de naștere care îți spune, uite cine ești. Botezul predică Evanghelia și botezul pecetluiește apropiere de Hristos, apropiere de Dumnezeu. Cred într-un singur botez spre iertarea păcatelor. Să ne rugăm. Doamne Iisuse, îți mulțumim pentru că ne-ai dat Evanghelia minunată în care avem mântuirea. Și îți mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai dat și semne vizibile care confirmă Evanghelia pentru viața noastră. Care ne spun că în trup și în suflet aparținem lui Hristos. Te rugăm, Doamne, ajută-ne pe noi să ne îndeplinim cu demnitate botezul, să trăim în lumina Lui, Doamne. Și ajută-ne, Doamne, să fim o mărturie și în fapte și în cuvinte celorlalți despre semnificația adevărată a botezului, a faptului că aparținem lui Hristos. Botezul este pentru ucenici și noi vrem să fim ucenici credincioși care iau acest lucru în serios. Te rugăm, Doamne, întărește credința noastră prin reflecția asupra botezului nostru. Îți mulțumim pentru Evanghelia și semnele ei. Tată, Fiul și Duh Sfânt. Amin.